Investīciju apjoms, kuras ārvalstnieki ieguldījuši Latvijas ekonomikā ar mērķi saņemt uzturēšanās atļauju, šogad aprīļa vidū pārsniedza 525 miljonus eiro. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem visvairāk uzturēšanās atļaujas izsniegtas Krievijas pilsoņiem, gandrīz 4,5 tūkstošiem, stāsta pārvaldes preses sekretāre Laura Laiva.
No Krievijas jāsaka, ka ir vislielākais šis pieteikums skaits, un viņš tiešām vairāk kārt pārsniedz citus pieteikumus. Ja mēs runājam skaitļos, tad pirmajos divos gados, desmitajā gadā, 2010. Līdz 2012. No Krievijas šie pieteikumi bija gandrīz 4 000. Ja mēs skatāmies, kas bija nākamā valsts pēc Krievijas, tad tā bija Ukraina, kurai pieteikuma skaits bija pāri 400.
Lielākā daļa uzturēšanās atļauju tīkotāju ieguldījuši nekustamajā īpašumā. Nekustamo īpašumu kompānijas Arko Real Estate valdes priekšsēdētājs Māris Laukalējs uzskata, ka investīcijas nekustamajā īpašumā ir daudz drošākas par nerezidentu noguldījumiem bankās.
Ja mēs paskatāmies, teiksim, uz to risku pakāpu, ko šobrīd saka, kad Latvijas bankās ir nerezidentu naudas daudz. Jā. Tātad tā ir tiešām riskanta lieta, jā, šī ir nerezidentu nauda. Bet, ja mēs paskatāmies uz šīm investīcijām, tad tas ir faktiski tās, viss īpašums paliek šeit pat Latvijā. Jā. Vai tas būs Rīgas centra māja, kura tiks sakārtota, vai kaut kāds pamests jaunais projekts Jūrmalā, vai vēl labāk, ja tie būs, teiksim, Liepājas dzīvokļi vai kādas citas pilsētas dzīvokļi, kur netiek izmantot.
Pēdējā laikā aktivizējas arī industriālie investori no Krievijas, stāsta Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktors Andris Ozols.
LIA projekti, nevis tādi krievi, kas ienāk paši, bet kur mēs esam tīši aģitējuši, mērķtiecīgi strādājuši, no 2010. Gada ir 7 projekti. Tie ir Krievijas tekstilu izstrādājumu ražotāji, kosmētisko līdzekļu ražotāji, mašīna būs elektronikas ražošana, kas ir šķietami loģiski, optisko iekārtu ražošana. Tātad kopējais investīciju apjoms projektiem pilnībā realizējoties būs 220 miljonu eiro un jaunas darbvietas 900 darbvietas.
Latvija piesaista investorus no Krievijas ar savu līdzīgo klimatu, mentalitāti un valodas barjeras nesamību. Turklāt pēdējā laikā arvien biežāk ieguldījumi nekustamajos īpašumos nav vien naudas līdzekļu izvietošanas projekti, bet cilvēki reāli pārceļas no Krievijas uz dzīvi Latvijā, baidoties no politiskās nestabilitātes kaimiņu valstī. Turpina Laukalējs.
Es domāju, ka to ļoti labi var zināt, varbūt tieši tādās nomaļākās vietās, kur šo to iebraucēju skaits vēl nav liels, ja, bet es zinu par amatciems saucamais, kur pietiekam daudz ar cilvēki ir iegādājušies, ka tur vietējā skolā arī reāli mācās iebraucēju bērni, ja, un ļoti sekmīgi mācās, teiksim, krievi, kas apgūst, teiksim, mācības latviešu valodā, ja.
Kopējās investīcijas no Krievijas Latvijas ekonomikā ir 347 miljoni latu, un pēdējā gada laikā tās pieaugušas par 8%. Šogad Krievijas pilsoņi iesnieguši 624 iesniegumus uzturēšanās atļauju saņemšanai. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.